วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกลุ่มทาลิบันในปากีสถานกล่าวว่าตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีท่าอากาศยานนครการาจีทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนรัฐบาลใหม่ของอินเดียให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งจะสร้างงานและกำจัดความยากจนและจีนประณามการเล่นฟุตบอลมิตรภาพระหว่างทหารของเวียดนามกับฟิลิปปินส์บนเกาะที่เวียดนามควบคุมแต่ปักกิ่งอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของนะคะนอกจากข่าวแล้วเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ารายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะกลุ่มทาลิบันในปากีสถานได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการล้อมโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต28คน10คนในจำนวนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มทาลิบันที่ท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดของปากีสถานนะคะผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและมีอาวุธครบมือได้แทรกเข้าไปอยู่ในอาคารท่าอากาศยานเก่าที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศจินนาของนครการาจีและจากนั้นยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารปากีสถานที่เพิ่งจะยุติเมื่อเช้าวันจันทร์นะคะมือปืนซึ่งบางคนสวมเครื่องแบบทหารใช้อาวุธปืนยิงกวาดเข้าไปในบริเวณที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นที่รับสินค้าและเป็นที่จัดตั้งเที่ยวบินสำหรับผู้บริหารธุรกิจก่อนที่จะถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจุดระเบิดตัวเองบุคลากรทางด้านการรักษาความมั่นคงหลายคนถูกสังหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานอีก4คนไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนะคะพลตรีริสวานอักตาผู้บังคับการเสือพรานของจังหวัดกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีเครื่องบินที่ท่าอากาศยานได้รับความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารสินค้าซึ่งผู้ก่อการร้ายจุดไฟเผาและผู้ก่อการร้ายถูกยิงสังหารที่นั่นด้วยโฆษกของพวกทาลิบันในปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีเป็นการตอบโต้การที่พวกตนถูกโจมตีทางทหารเมื่อไม่นานมานี้ตามพรมแดนส่วนที่ติดต่อกับอัฟกานิสถานและการที่ผู้นำของตนนายฮากิมุลลาเมซูดถูกสังหารในปีที่แล้วโดยสงสัยว่าจะเป็นการโจมตีด้วยเครื่องบินที่ไม่มีนักบินขับหรือโดรนของสหรัฐนะคะและไปกันที่อินเดียนะคะรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียได้ให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการปฏิรูปที่มุ่งสร้างงานและกำจัดความยากจนประธานาธิบดีประณาบมุขเจีของอินเดียแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาของประเทศเมื่อวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากอัตราเงินเฟ้อสูงจนยอมรับไม่ได้ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นลดลงไปอยู่ต่ำกว่า 5% เป็นปีที่2ติดต่อกันประธานาธิบดีมุขเจีของอินเดียกล่าวว่าทั้งรัฐบาลและสภาจะร่วมมือกันทำงานเพื่อก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อรวมทั้งกระตุ้นให้มีการลงทุนสร้างงานและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศรวมทั้งของประชาคมต่างประเทศต่อเศรษฐกิจของอินเดียนะคะประธานาธิบดีของอินเดียอธิบายนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอินเดียให้ทันสมัยในขณะที่ให้บริการพื้นฐานเช่นน้ำประปาที่พักอาศัยและการสุขาภิบาลต่อคนยากจนพรรคภาติยชนตะของประธานาธิบดีโมดีได้ชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้และเป็นพรรคที่ ได้เสียงข้างมากจนกระทั่งสามารถตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องร่วมกับพรรคใดนะคะและไปกันที่จีนนะคะจีนกล่าวประณามการเล่นฟุตบอลและวอลลีย์บอลมิตรภาพระหว่างทหารของเวียดนามกับทหารของฟิลิปปินส์บนเกาะที่ปักกิ่งต้องการหรือว่าปักกิ่งได้อ้างสิทธิอธิปไตยแต่ฮานอยเป็นผู้ควบคุมโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการเล่นกีฬามิตรภาพนั้นเป็นเรื่องตลกและกล่าวว่าจีนมีอธิปไตยอย่างที่โต้เถียงไม่ได้เหนือหมู่เกาะสเปรดลีสและทะเลรอบๆเกาะที่เวียดนามควบคุมอยู่นี้คือเกาะเซาท์เวสต์คีและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลีที่จีนไต้หวันและเวียดนามต่างอ้างอธิปไตยนะคะในขณะที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนก็กล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบางส่วนของหมู่เกาะที่ว่านี้นักวิเคราะห์บอกกับ Voice of America ว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่าฮานอยมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมะนิลาในขณะที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งในการเดินเรือกับประเทศจีนเรือของเวียดนามยังคงปะทะกับเรือของจีนอยู่ใกล้ๆบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ปักกิ่งนำมาจัดตั้งไว้ในบริเวณน่านน้ำที่หลายฝ่ายต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและมีบุคคล5คนที่ถูกคำพิพากษาตัดสินให้จำคุกเป็นระยะเวลานานสำหรับการฆาตกรรมนักข่าวที่เป็นนักข่าวชั้นนำผู้หนึ่งของอินเดียนักข่าวสตรีนะคะอันนาโพลิกอฟสกายาแต่ทางการรัสเซียกล่าวว่ายังไม่สามารถตัดสินลงไปได้ว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งให้สังหารนักข่าวหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ศาลในรัสเซียได้ตัดสินให้นายรุสตามมักมูดอฟต้องจำคุกตลอดชีวิตเขาเป็นผู้ที่ยิงอันนาโพลิคอฟสกายาในลิฟต์ในอพาร์ตเมนต์ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่เธอพำนักอาศัยอยู่เมื่อเดือนตุลาคมคศ2006ประมาณ14ปีที่แล้วนะคะในขณะที่อาของเขานายลอมอาลีไกทูคายอฟซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้จัดดำเนินการให้มีการฆาตกรรมครั้งนี้ถูกจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันมีอีก3คนที่ได้รับคำพิพากษาตัดสินจำคุกระหว่าง12ถึง20ปีด้วยกันโฆษกของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่อานาโพลิคอฟสกายาเคยทำงานอยู่นั้นเรียกคำพิพากษาตัดสินครั้งนี้ว่าเป็นขั้นแรกและเธอกล่าวว่าบทสุดท้ายในก็คือเป็นการลึกขุดเจาะลงไปหรือขุดค้นลงไปให้จนถึงก้นบึ้งให้ได้ว่าใครเป็นผู้สั่งสังหารนักหนังสือพิมพ์สตรีผู้นี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการทั้งดัชนีราคาหุ้นราคาทองคำนะคะเพิ่มขึ้นทั้งหมดดาวโจนส์เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 16,943 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 4,336 หลังจากที่เพิ่มขึ้น15จุด Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น2จุดและปิดที่ 1,951 ทองคำเพิ่มขึ้นออนละ1ดอลลาร์40เซนต์ปิดที่ 1,253 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทได้32บาท43สตางค์ทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับรายงานของสมาคมเพื่อเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ47คนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเติบโตในระดับที่รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับคือในระดับเฉลี่ยมากกว่า 3% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ก ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลง 1% ในช่วงไตรมาสแรกของปีแต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นในช่วงที่เหลือและน่าจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งปีของสหรัฐปีนี้เติบโตที่ระดับประมาณ 2.5% และคาดว่าปีนี้ทั้งปีจะมีการจ้างงานในอเมริกาเพิ่มขึ้นรวม 209,000 ตำแหน่งซึ่งจะทำให้อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 6% นะครับข้ามไปทางเอเชียครับรายงานของ General Administration of Customs หรือสำนักงานศุลกากรจีนชี้ว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 182,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้และเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.2%ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าจากอาเซียนนั้นลดลง 2.2% ในช่วงเวลาดังกล่าวเทียบกับปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009เป็นต้นมาจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นการค้าระหว่างจีนและอาเซียนมีมูลค่าราว 444,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง 10.9% นะครับโดยประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับจีนมากที่สุดก็คือมาเลเซียครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับเกาหลีเหนือเตรียมเปิดเส้นทางบินชั่วคราวระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับกรุงเปียงยางในเดือนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป้าหมายเพื่อดึงดูดเงินสดสำรองจากต่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวเกาหลีเหนืออูลิทัวร์ที่มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐเปิดเผยว่าจะเริ่มให้บริการนำเที่ยวเกาหลีเหนือ4วันโดยใช้เครื่องบินจากเซี่ยงไฮ้โดยของสายการบินแอร์คอโยซึ่งกำหนดการที่จะมีนั้นรวมถึงชมกรุงเปียงยางชมเมืองประวัติศาสตร์แคซองและยังเยี่ยมชมเขตปลอดทหารที่ติดกับชายแดนเกาหลีใต้นะครับปัจจุบันแอร์คอโยของเกาหลีเหนือให้บริการเที่ยวบินจากเปียงยางไปยังกรุงปักกิ่งและจากเปียงยางไปยังเมืองเชิญหยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเท่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับบลูมเบิร์กตีพิมพ์รายงานของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันซึ่งระบุว่าธุรกิจมืดเกี่ยวกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์นั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมออนไลน์ทั่วโลกเป็นวงเงินราว 450,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดย CSIS เตือนว่าบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานการเงินและขายปลีกมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือถูกโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์มากที่สุดประเด็นสำคัญคือความสูญเสียหลายอย่างนั้นยากที่จะติดตามกลับคืนมานะครับเช่นการที่ถูกบริษัทต่างชาติขโมยความคิดหรือไอเดียสินค้าใหม่ๆผ่านการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายงานของ CSIS บอกด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมีประชาชนในสหรัฐถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วกว่า40ล้านคนครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์นะครับ Sony แซงหน้า Nintendo กลายเป็นบริษัทที่ขายเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดแล้วในขณะนี้หลังจากเปิดตัว PlayStation 4เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อพิจารณาตัวเลขยอดขายเครื่องเล่นเกมในช่วงปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมพบว่า Sony ขาย PlayStation 4และ PlayStation Vita ไป 18,700,000 เครื่องขณะที่ Nintendo ขายเครื่องเล่นเกม Wii กับ 3DS รวมกันไป 16,300,000 เครื่องเท่านั้นปีนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับที่ Sony แซง Nintendo ได้สำเร็จและถือเป็นการกู้หน้า Sony อีกครั้งในโลกเทคโนโลยีหลังจากถูกหลายบริษัทแซงหน้าไปไกลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์หมายความว่าเราต้องไปทดลองหรืออย่างน้อยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินซื้อ Sony 4มา PlayStation 4
ใช่ครับ
เพราะฟังดูแล้วเลยนึกทำให้อิจฉาคนอื่นว่าเขามีเล่นกัน
เขามีเล่นกันใช่พวกต่อไปพวกที่มี V มีอะไรนี่อาจจะต้องมองตัวเองว่าจะล้าสมัย
ใช่เพราะรู้สึก PlayStation เนี่ยทำอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเล่นเกมอย่างเด
ีย
ว
ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เป็นเครื่องเล่น DVD ก็ได้ Blu-ray ครับผม
แต่แพงเหลือเกินนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันDirect from Washington, the voice of America, VOA. ค่ะเดี๋ยวคุณทรงพจน์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์แต่ก่อนจะถึงคุณทรงพจน์ตำรวจบราซิลต้องยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงที่สนับสนุนการหยุดงานของพนักงานรถไฟใต้ดินในนครเซาเปาโลซึ่งเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น3วันนะคะก่อนการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นที่เซาเปาโลที่สนามกีฬาห่างจากใจกลางนครเซาเปาโลไปเพียงประมาณ20กิโลเมตรและสเปนขอโทษค่ะบราซิลซึ่งเป็นเจ้าบ้านจะพบกับโครเอเชียเป็นเกมแรกค่ะนั่นก็ทำให้หลายคนรวมทั้งรัฐบาลบราซิลอาจจะใจเต้นทึกทักพอสมควรนะคะค่ะและคุณทรงพจน์มีรายงานกีฬาเชิญเลยค่ะ
ครับเริ่มก่อนที่จะไปถึงฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทนนิส French Open ซึ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับราฟาเอลนาดาวยังคงยึดอันดับ1นักเทนนิสโลกอย่างเหนียวแน่นในการจัดอันดับนักเทนนิสของ ATP ล่าสุดหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์ Grand Slam French Open ครั้งที่9ของตัวเองเมื่อวันอาทิตย์โดยเอาชนะคู่ปรับโนวัคโจโควิช3-1เซตนะครับทำให้ตอนนี้นาดาวคว้าGrand Slam ได้แล้ว14รายการทำสถิติเท่ากับ Pete Sampras เป็นรองแค่เพียง Roger Federer ที่ได้ไปแล้ว17รายการและด้วยวัย28ปีทำให้นักวิเคราะห์กีฬาเชื่อกันว่ามีโอกาสสูงที่นาดาวจะทำสถิติแซงหน้า Federer ในช่วง 2-3 ปีจากนี้นะครับนอกจากนี้นาดาวยังสร้างสถิติที่น่าทึ่งที่ French Open ไว้อีกด้วยนั่นคือชนะ66ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวครับส่วนในฝ่ายหญิงนั้นมาเรียชลาโปวาทำอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่5จากที่7หลังกลายเป็นแชมป์ French Open คนล่าสุดส่วนอันดับ1ยังเป็นของเซเรน่าวิลเลียมส์อันดับ2ลีนานะครับและอันดับ3นั้นคือรองแชมป์ French Open ปีนี้ซิโมน่าฮาเลปครับมาถึงฟุตบอลโลกที่หลายคนกำลังรอคอยซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้แต่ล่าสุดเจนนิเฟอร์โลเปสหนึ่งในนักร้องที่ได้รับการวางตัวไว้ให้ร้องเพลง VR1 ซึ่งเป็นเพลงประจำฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ประกาศถอนตัวออกจากการแสดงคอนเสิร์ตในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่นครริโอเดจาเนโรครั้งนี้แล้วนะครับตามการยืนยันของฟีฟ่าโดยในแถลงการของฟีฟ่าระบุว่าเป็นเหตุผลด้านการผลิตอย่างไรก็ตามนักร้องอีก2คนในเพลง VR1 คือพิตบูและคลอเดียลีเอเต้ยังจะร่วมในคอนเสิร์ตดังเดิมนะครับพร้อมกับนักร้องนักแสดงอีกกว่า600คนในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่คาดว่าจะมีความยาวประมาณ30นาทีครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่แล้วค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องต่างรสชาติกันนะครับแถมเจ้าของรายได้อันดับ1สัปดาห์ก่อนยังหล่นจากบัลลังก์อีกด้วยอันดับ5ภาพยนตร์ตลกร้าย A Million Ways to Die in the West ของผู้กำกับเซธ แมคฟาร์เลนจากเรื่องเท็ดถอยมาจากอันดับที่3เมื่อสัปดาห์ก่อนครับ
Wow, you look amazing, and maybe a little uncomfortable.
I look like Jane Austen threw up.
ครับการผจญภัยในดินแดนไกลปืนเที่ยงดูเหมือนว่าจะขาดแรงทรงเพราะนักวิจารณ์หนังบางคนบอกว่าหัวเราะไม่ออกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายได้หวบลงมาเหลือ7ล้านดอลลาร์หรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์และคนดูชอบใจอย่าง X-Men ตอนใหม่ Days of Future Past ก็ตกจากที่2มาอยู่อันดับ4ครับ
Good afternoon, everyone. Hello. Thank you for coming. With this weapon, there will be no human collateral damage.
ภาพยนตร์จากค่ายการ์ตูน Marvel ในตอนนี้พาเราไปย้อนเวลาดูเหล่ามนุษย์ไกลพันธุ์พยายามเปลี่ยนอดีตเพื่อการอยู่รอดในอนาคตแต่อนาคตสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรต้องรอดูเพราะมีหนังที่ถูกคาดหวังว่าจะได้รายได้งามๆ2เรื่องลงโรงคือ22 Jump Street และ How to Train Your Dragon ภาค2นะครับอันดับ3เป็นหนังของทอมครูซแนวไซไฟครับ
Come find me when you wake up
Edge of Tomorrow ชวนผู้ชมติดตามแผนรับมือเอเลี่ยนสัตว์ประหลาดต่างโลกที่ยากจะต้านทานในโลกอนาคตแต่วิธีเดียวที่น่าจะทำได้คือการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเครื่องมือทำลายล้างศัตรูต่างพิภพเข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไม่เลวเกือบ30ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับสำหรับอันดับ2ดูเหมือนว่าแม่เลี้ยงขมังเวทแองเจลิน่าโจลีในภาพยนตร์แฟนตาซีเมเลฟิเซนต์เริ่มคลายมนต์ดำเสียหลักเล็กน้อยจากที่เคยยืนอยู่อันดับ1ครับเรื่องนี้คนที่ไปดูมาบอกว่าได้รับรู้ถึงแง่มุมใหม่ๆของตัวร้ายจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรารวม2สัปดาห์ Maleficent รับค่าตั๋วไปเกือบ130ล้านดอลลาร์แล้วครับอันดับ1เป็นภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นนะครับ The Fault in Our Stars ที่สร้างจากนิยายขายดีชื่อเดียวกัน
What's your full name?
Hazel Grace Lancaster?Why are you staring at me?
Because you're beautiful.
So, what's your story? ในเรื่องนี้นางเอกของเราเป็นโรคร้ายแต่มีอารมณ์ขันส่วนพระเอกเป็นเด็กรุ่นเดียวกันที่หลงรักในบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของเธอเปิดตัวสัปดาห์แรก The Fall in Our Stars ยืนอยู่อันดับ1กับรายได้48ล้านดอลลาร์ครับ
It's a good life, Hazel Grace.
Okay.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America.กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสุดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
เมืองหนึ่งที่จัดการแข่งฟุตบอลก็มีน้ำท่วมหนักอยู่ใกล้ด้วยเอ๊ะเราจะเจอแบบนี้มั้งไหมคะปีนี
้ปีนี้จะเจอไหมพูดถึงว่าไม่น่าจะเจอนะครับปีนี้ดูว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยน้ำฝนที่ได้มาก็น้อยนะครับ
ค่ะ
ถ้าจะเจอได้ก็คงจะเป็นในช่วงของกันยาสิงหาตรงนี้นะครับที่เป็นฝนขาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฝนไล่จากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้
ค่ะ
ในช่วงนั้นคงต้องดูอีกระยะหนึ่งแต่ครับพายุเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีด้วยส่วนหนึ่งเพราะโดยปกติแล้วแต่ค่าตีแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาบ้านเราหนึ่งลูกครับผม
อ๋อค่ะเอาละขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญค่ะ
ครับผม
สวัสดีค่ะมีรายงานว่ายิมนาสติกไทยฟอร์มกระฉูดค่ะโกย6เหรียญทองจากการแข่งขันยิมนาสติกนานาชาติรายการสิงคโปร์โอเพ่น2014ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยนักยิมนาสติก7ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคือไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียพม่าฟิลิปปินส์มาเลเซียและฝรั่งเศสนักยิม3คนทีมชาติไทยเป็นนักยิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่ามาได้6เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็คือโรเบิร์ตทีเกรียงคำนักยิมดาวรุ่งที่มีการฝึกซ้อมที่ประเทศแคนาดา4เหรียญทองจากประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ floor exercise ห่วงและก็ราวเดี่ยวส่วนอีก2เหรียญทองได้จากนัทรัชวัฒน์แก้วปัญญาในอุปกรณ์ม้าหูและราวคู่และอีก1เหรียญทองแดงได้จากแพรวๆดวงจันทร์ในประเภทโต๊ะกระโดดค่ะมีรายงานว่ามีข้อมูลว่าขุนพลนักเตะทีมชาติเคมารูนขนกระเป๋าขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่บราซิลเพื่อเตรียมตัวทำศึกฟุตบอลโลก2014ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังสมาคมลูกหนังของประเทศจัดการเคลียร์ปัญหาเงินโบนัสของนักเตะได้ทันเวลาค่ะก่อนหน้านี้นักเตะทั้ง23รายนำโดยซามูเอลเอโต้นะคะหัวหอกจอมเก๋าก่อวอดประท้วงหน้าตึกสำนักงานใหญ่ของสมาคมหลังไม่พอใจที่องค์กรลูกหนังของประเทศไม่สามารถตกลงส่วนแบ่งโบนัสตามที่เคยได้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าคุณซื้อหมอผีโบเกอร์ฟินเก้ก็ออกมายืนยันว่าปัญหานี้ได้รับการสะสางเรียบร้อยแล้วค่ะโดยจะได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้ก่อนที่นักเตะจะนั่งเครื่องบินจากสนามบินยาอุนเดเดินทางไปที่บราซิลทันทีแม้จะล่าช้าไปประมาณ12ชั่วโมงเศษก็ตามสำหรับแคมารูนซึ่งมีประสบการณ์ลงเตะทัวร์นาเมนต์ FIFA World Cup มาแล้วตั้งแต่ปี1982จนถึงปัจจุบันจะมีคิวลงสนามรอบแรกเจอกับเม็กซิโกเพื่อนร่วมกรุ๊ป A ในวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาไทยรัฐมติชน